Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Факонтлар тапшыруының сираттагы чыгарылышын без күренек якташыбыз Фәнис Яруллинның якты истәлегенә багышлыйбыз. Бүген аның тууына 85 ел.
Белмейдем шундый сөю барын, белмейдем шундый хис барын, белмейдем сөйәм дигән сүздә дөньядагы бөтен төс барын. Ялгыш кына китереп бастың да син йоклап яткан вулкан өстенә, атты вулкан, атты киң офыклар манып җирне шәфәк төсенә. Йөрәгемне яптым синең өскә, коткармакчы булдым. Соң иде, күзләреңдә синең мөлдерәмә, әллә шатлык, әллә моң иде. Бәхет гомре бик тә кыска диеп, вулкан эшләренә ташландык. Янган сайын ныграк чистарындык, янган сайын ныграк сафландык. Ялкын телләренә баса-баса, мендек мәхәббәтнең тауына. Яшәрмен мин шушы мизгелләрне, гомрем буе сагына-сагына.
Бу шигырьне мәхәббәт җырчысы, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнис Яруллин иҗат иткән. Бүген 9 февральдә аның туган көне. Ул 1938 елда Баулы районының Кызыл Яр авылында ишле гаиләдә туып үскән. Әтисе Гатаулла 1942 елда яу кырында ятып калгач, аңа тормышның төшесенә караганда ачысын күбрәк татырга туры килә. Армия сафларыннан имгәнеп кайткач, урта мәктәпне, университетны тәмамлаган көчле рухлы шагыйр, прозаик һәм драматург 46 китап авторы. 2011 елның 9 декабрендә 73 яшендә вакыйлыкка күчте. Фәнис абый белән Нурсия апа Бар канатлар тапшыруының якын дуслары иде. Татарстан радиосының алтын фондында Яруллиннар гаиләсенә багышланган берничә тапшыру саплана. Бүген әдипнең туган көнендә Фәнис абый һәм Нурсия апаның кавышуына 30 ел тулган көннәрдә әзерләнгән тапшыруны кабатлыйбыз.
Тапшыруыбыз пар канатлар, ягъни гаилә, аның проблемалары турында. Бүген нигездә шушы мәсьәләләргә тукталырбыз. Фәнис абый, сезнеңчә мәхәббәт бармы ул? Шуннан башлыйк әле.
Әйе, бу бик күптәнге һәм катлаулы сорау инде. Моңа бик күп кешеләр, шагыйрьләр дә, философлар да, һәм мондый гади кешеләр дә үзләренчә җавап эзләгәннәрдер дип уйлыйм. Һәм һаман да эзләячәкләр. Ләкин моңа бер вакытта да төгәл генә бер кеше дә җавап бирә алмастыр мөгаен. Әгәр кашан да булса, мәхәббәт нәрсә ул дигән сорауга берәрсе җавап тапса, яшәүнең бик тә кызыгы бетәр төсле тоела миңа. Чөнки шагыйрьләрнең иң күп язылган шигырьләре мәхәббәт турында, җырчы артистларның иң популяр җырлары мәхәббәт турында. Мәхәббәткә җавап табылса, аны эзләүдән туктасаң, аны нәрсә икәнен белсәң, шушы серлелек бетсә, шигърият та, җыр да гомумән яшәешнең кызыгы бетәр иде сыман тоела миңа.
Менә сез инде Нурсия апа белән гомер итәсез. Сезне сабый бала карагандай карап, тәрбияләп, хәтта үз кулларында күтәреп беткән кеше. Дөресен әйтергә кирәк, күп кенә хатын-кызлар юк бардан да зарланып, дөньяны каргап яшиләр. Нурсия апага менә мондый игелекле сыйфатлар каян килә икән? Сез моны ничек аңлатыр идегез? Мәхәббәтме бу, сабырлыкмы? Әллә без белмәгән тагын берәр нәрсә бар микән бу тормышта?
Әлбәттә, иң беренче урында мәхәббәттер инде. Ләкин сабырлык та һәр кем кирәк сыйфатларның берсе. Булар өстенә мәрхәмәт дигән нәрсәне дә өстәргә кирәк. Һәм тагын бер бик мөһим нәрсә. Нурсия ул шигъри җанлы кеше. Ол менің ижатым үшін өзіме қарағанда да нығырақ бұрышыла. Менің һәр язған әсәрлерімді бірінші болып ол оқи. Қысқасы, менің бүтін ижат бірнеше қабат оның қолы аша ұза. Редакцияларға жіберемін, кітап етіп әзірлеймін, барлық әсәрлерімді машинкада ол баса. Менің ішімді өз іші етіп жүрегіне яқын алу. Біздің ғайлабіздің негізін түрлі шатнаулардан, жемірлілерден соқлап келгендір бәлкі.
Пенс абай, мұнда сізіні білдіріп Нұр Сияпаға мұражағат етім әлі, шынки олда еніше бізді отыра. Тұрмыш қотлаулы өйті ол. Тыныш тұрмышта да сау сәлемет, жігіт білен қыз, қауыша, маторғына яшейлер, қойғы әдем башынан үреділер. Хәр ғойлаға фажыға келерге әмкен шул шырақта қой біреулер, я ерлерін тошлап етедер, шынки енді ол сау сәлемет түгіл. Тұрмыш үшін аның сәләті кеми башлаған деп әйтергә кирәк. Ялмаса хатынын ире ташлап китә. Ә менә сез башкаларга үрнәк булып яшисез.
Мин бит инде нинди кешегә чыкканны белеп чыктым. Бу инде кешенең характерыннан да торадыр. Кешене көйләү мәсьәләсе инде. Сәләмәт кешегә чыккан кешеләр бәлки ул хатын-кыз үзенә күбрәк ихтибар таләп итәдер, аларны шуңа тормышлар чилпереме киләдер дип уйлыйм мин.
Башка кешеләр дә аңарын үзенә дә сорау бирәләр, ни өчен чыкты, бәлки байлыгына кызыккандырсың, бәлки язучы дигән данына кызыккансыңдыр диләр. Ләкин Нурсия белән без өйләнешкән чагында әле минем байлыгым да юк, мин 59 сум пенсия ала идем. Әле минем язучы булып китү китмәвем дә билгеле түгел иде. Бары тик газет журналларда берничә шигырым генә чыккан иде. Шуңа күрә бу мәсьәләдә Нурсияның нинди дә булса материал якны күз алдында тотып миңа тормышка чыгу бөтенләй төшеп кала. Бу дөрес түгел. Кешеләр күп чиракта аны турында ялгыш уйлыйлар. Ул кисен күңеленнән яратып, син күңеленнән минем уйлавымча инде ничектер мине якын итеп чыкты дип уйлыйм инде мин.
Безнең чирда бит әле ниндидер теге исәп хисап белән чыгу юк иде бит безнең заманда. Мен хәзер яшьләр бит ни исәп хисап белән чыга да, минемчә алар шуңа тормышлар тиз таркаладыр. Чөнки алар менә исәпләшеп чыга да, аларга квартира да булсын, машина да булсын, сау сәламәт дә булсын, аны кулында гына йөртсен. Бер-бер кыен хәл килә икән аның иренә әйтәй инде. Аннан соң ул тизрәк тормышын тарката башлый. Безнең күз алдында андый хәлләр күп булды.
Ие, менә бит әле ул байлыкка исәп кырып чыккан кеше, тагын бер ягы бар, менә мәсәлән машиналы кешенең машинасы аварияга эләгеп ватылырга мөмкин. Йөртлек шуны йырты янырга мөмкин, һәм дәрәҗәле кешене дәрәҗәсеннән төшергә мөмкиннәр. Менә шушы очракта ул исәп белән чыккан кеше бөтенесен югалта да, аларның арасында шушы бөтен тотып торган әйбер юкка чыга.
Безгә инде күп кеше бик шок катып кала инде. Узак яшибез бит инде шушындай хәлдә кеше белән дигән сыман. Аннан соң күбесенең инде мондай авыр хәлдә кешеләрне хатыннар ташлап киткән, төп биш балалары булуга карамастан, шуңа инде кай вакытта санаторийда да инде мин үземә авырулар да шундый кысыр бирәләр, нәрсә өчен торасыз, ни өчен сез тормышыгызны болай корбан итегез дип мондай сорау бирүчеләр инде өйгә килгәннәрдә санаторийга барсаңлар иратлардан да бик күп инде. Өйгә килгән кешеләрнең хатын-кызлар бу сорауны һәр вакыт бирәләр инде. Ни өчен алар бу сорауны бирәләр дип мин кай вакытта гаҗәпләнеп тә калам. Чөнки беренче бу сорауны биргән кеше мине бик кыйн хәлгә куя инде. Алар бит төрле интим мәсьәләләргә дә кереп сорау бирәләр, менә боларым рәнҗетә инде. Яшьлек вакытта мин күп кенә кешеләр килгәнне сынчылап калдырам. Хәзер инде тормыш усалландырды, кырысландырды. Хәзер мин кычкырып җыларга җыем, мин билгеле һәр кешенең шундый түбән сорау биргәненә дип әйтәм мин. Мәгънәсез сорау биргәненә. Кай вакытта ишектән кергән кешегә язып та куясы килә, мәгънәсез сорауларыгызны бирмәгезне үтенәм дип. Андый хәлләр еш кына булам.
Yazlarının, üretken yazlarının
Қияпа, Фәнис абай, әлбетте біздің тапшыруыбызның мәғнәсі де мен шул яшьләргә үрнәк ялмаса ғибрәт алырлык булсын. Шуңа бүген инде мен сезгә кырысырак сораулар бирсәм, гафу итәрсез. Инде үлешә җавап та бирдегез кебек, Фәнис абай, шулай да мөмкин булса, Нурсия апа белән ничек танышуыгыз, ничек кавышуыгыз турында сөйләп үтсәгез, чөнки бу сорау күпләрне кызыксындырадыр, гәрчә сезнең инде үзегезнең тормышыгыздан алып язылган беренче повестегез дип әйтегендә, анда чагыш тапкан.
Әйе, безгә килгән кешеләрнең дә күбесе бу сорауны белә. Бу инде бик гадәти сорау, һәм башкаларны да кызыксындырадыр дип уйлыйм, чөнки без үзебез дә кешеләрдән болар ничек таныштылар икән, ничек кавыштылар икән диләр. Бер уйлаганда Нурсия бөтенләй башка як кешесе, Мари республикасы кешесе. Ә мин Башкортстанга терелеп торган Баулы районы ягыннан бер-беребезне мәңге дә
кавыштырган инде.
Бер-беребезне бер дә табарга тиеш түгел шикелле инде. Ләкин дөньяда күрәсең язмыш дигән нәрсә дә бардыр инде. Менә уйламаганда китмәгәндә дигәндә мин инде менә шушы авыруга дучар булгач, мине Казан больницасына китерделәр бу 62 елда иде. Армияга киткәнче мин әле 8 генә класс бетергән идем. Шигырьләр яза башлагач инде белемнең җитмәвен сизә башладым. Менә шунда 18-нче эше яшьләр мәктәбенә мөрәҗәгать итәргә туры килде. Алар бик теләп, ул мәктәпнең укытучылары больницага килеп миңа дәресләр бирә башладылар.
Аннан соң Фенисияны барып торган һәр укытучы безне шуның белән гәрләндерә инде. Менә шундый хәлдә, шундый кеше шулай әйтеп укыйсыз, шушы сәламәт киегезгә дәресегезне әзерләп килмисе безне тетәләр иде инде укытучылар дәресен генә кенә һәр вакыт безгә Фенисияны үрнәк итеп куеп инде. Шуннан соң инде без Тәле гел мактайлар да мактайлар шушы Фенисия ролен без дә барып күрик дип барырга уйладык та. Шуннан шунда аннан соң бардык инде без. Кирдегенде кирсәк анда аның абысы утырадыр инде, туганнан туган абысы Хайдар абый утыра иде кырында инде. Ул безне бераз инде шаяртып алды. Аннан соң тегендә чират булгачтыннан инде халатлар җитми. Безне Зиннур дигән бер чистай җигите яш кенә мала инде вакытта. Безне кичерекләрне мин кичкенә бит инде. Кизге чыбыш кадәр генә. Безнең ише кичкенәләрне простина алып чыга да, үзенең простинасын алып чыга да, ике простинага кызларын бергә алып кирип китә инде кеше күрмәгәндә. Теге санитар күбрә кая китсә инде, ул кертми бит инде бөтен кешене. Бер мәлне килеп күрсәк, Фәнисен бөтен палатасы тулган теге җигит кызларын бөтенесен ташып бетергән. Өстебезгә простина ябып. Шуннан соң инде әни абый инде зирәк шаяртып алды, Хәйдәр абый безне зирәк үртәштереп алды, ул бик тирәста кеше инде.
Беренче шул таныштыру шуннан башланды.
Аннан соң безнең мәктәптә укымаган кызлар да килде, чөнки менә Пшитиядә яшәйдем, Тулайзагакта яшәгәндә безнең төзүче кызлар инде бөтенесе дә мин кызларга кайтып сөйләдем инде. Минем иң беренче Фәнисне белүем укытучылар әйткәнчә дә аның турында бер Шевченко дигән кеше язып чыккан иде. Мин аны урамда газетада укыган идем, трамвай киткән вакытта. Иң беренче мин аның кем икәнен. Аның укытучыларыбыз җыри башлады инде.
Безнең шушы 18-нче яшьләр мәктәбе һәм аларның укытучылары таныштырды. 18-нче мәктәп турында сүз чыккач, бер-берне әйтеп үтү урынлы булыр дип уйлыйм мин. Менә иң гүзәл кеше икәнсез дигән минем бер җыр бар. Ул 63-нче елда менә шушы 18-нче эшчеләр мәктәбенең укытучыларына багышлап язылган иде. Минем янга килеп йөргән укытучылар Майда Гарифуловна, Гөлчәчәк Кәримовна, Вәли Хазиевич кебек олы җанлы укытучылар гомер буе үзләренең ярдәменнән ташламадылар. Мин башкаларны әйтеп тормыйм инде, монда укытучылар бик күп килделәр. Менә шулай алар мине һәр көнне теге палатага килеп, икешәр сәгать буена дәрес биреп, һәм миннән дәресләрне сөйләтеп, журналга отметкалар куеп, шушылай итеп укытып бирделәр. Нурсия инде шушы бер килгәннән соң инде дөресен әйткәндә мин аннар Нурсияны кулдан ычкындырмадым инде. Ул гел килеп йөри башлады. Күрәсең, әзме күпме шашканбыздыр. Менә шундый булып китте инде безнең ул яктан. Яхшы кешеләр, иң гүзәл кешеләр дигәннән бу инде укытучыларга үзенә күрә бер гимн булды дип әйтсәк тә, бу бер мактану булмастыр шат. Чөнки иң галим дә, иң гадил дә, иң сабыр да кешеләр укытучылар бит инде безнең. Ләкин яхшы кешеләрнең тагын бер ничәсен әйтеп китмәсәм әйбәт булмас. Чөнки менә 6 ел буена миңа бит әле университетта да укырга туры килде, өйдә килеш. Минем янга менә зур мөхтәрәм университет укытучылары килделәр. Профессор Ибраһим Нуруллин, Мөхәммәт Мәхдиев, Флюра Сафиуллина, Зәйд Нәҗитов, Нил Юзиев һәм башка укытучылар. Ә инде иң зур ярдәмчем Нурсия булды дисәм, бәлә һич тә ялгыш булмас. Яхшы кешеләр минем тормышта Аллага шөкер күп булды. Ул яктан бәхтем бар дип исәпләйм.
Бер сүз эзлим сиңа әйтер өчен, матурмы әллә түгелме, тик
Бірінші болып, әдебиетке кіріп кетуіңіз. Сізге анда кімдер бұлышты?
Кішілерде жақсылық һәр вақыт көбірек деп санаймын мен, яманлыққа қарағанда. Қашағында яманлық бізге қалқып шықса да, жақсылық көбірек мен. Бірінші мәртебе әдебиетінің, шығыриятының сырларын түсіндіруші, ең бірінші менің жаныма келуші кіші Марыш Абаев болды. Ол һәр бір язған шығырымны бірінші жылларда оқып, өзінше мені кеңесшілерім бере келді. Үйге келіп. Үйге келіп, ұзақ қына біз аның білерінен достар болдық. Менде аларға қораққа барайды, Нұрсия білен барайдық. Шой деп, өзара елішіп ешедік. Қысқасы әйбет кішілеріні барысында санап бітірілік керет өл. Шулай сіңіп қалған жанға, екі үшіңда екі алма, алмаларың түк түгерек. Тұрайды нұр сибелеп, келіп кірдің, түрге ұздың, алмаларың мен ас ұздың. Бір алмам сафлығым дедің, бір алмам ешлігім дедің. Алмаларым алдым ұшқа, келі алмай жатырдым құшқа. Үшіп кетер кібігеді әуірліп алар құшқа. Йыллар білен шаптым алға, екі ұшта екі алма. Бірсі бітмес сабырлығың, бірсі сөнмес моторлығың. Тұрмышта, әлбетте, әр кімінде енді уф арылым, бөтен бір күнде төзерлігім қалмады деген шақлары болып тұрадыр енді. Нұрсияда ары, менде арыған шақларым бола. Лекен мұна шушы уф арылым дегені жіне алған шырақта ғайлы сақланым қала енді. Мұна шушы арыған уақытларда, бір-біріңе ашуың шыққан уақытларда, өзіңнің ашуыңны тұйып, есейінден де аруыңна нешектір.
Шояра
мұздырыға, ейсе жер біле ұлттырыға. Мен шушылар енді.
Жүрік шоянық білен ұзайын. Бекінің қошыланшыған вақытта да бір бізге бір өзің ойын үшіні білен деген сымен бір шоян сөз етіп. Ошу келгені шырақта да шынан білен олай етсен жеңілірек ұза бет енді ол. Келтілігіне әтішіліп еші мүмкен төгіл. Біз оннан сон шондай характерді әкішілер екі бізді сүйлешмеші тұра алмайбыздыр енді. Қой бір кішілер өтіне әзгені өп келерсе, ойлар бойы бірі біз білен бірі біз сүйлешмейбіз деп. Міне іште мен ғажаплен әйдім енді біздің бір опа келеді. Ой, бір ой болды енді біз үндешмейбіз бірі бізге бірі біз. Тоған көпмеге төзе алырым екен мен дейдірі. Мен аңа нық ғажаплен әйдім. Біздің өп келешу, шондай ұшырақты да біздің міне ол 5 минуттан ортаққа төзіп бор алам екен үндешмейші қол алуымыз. Бір нәрсе шында шаяртып алабыздан шының біле ұзып кетейін біздің.
Бұл әріптеге яқынайу, яки ирағайу мәселесі мен бұлай деп әтір едім. Яш чакта махабат инде ул тышка, йөзгә барып чыга, күзләрдә нур булып, йөзләргә нур булып ягыла да. Алая барган саен ул тирәнгәрәк, йөрәккәрәк күшә бара. Һәм менә теге бер тирәндәге агым булып, ул күренмичәрәк ага башлый. Менә без үзебезнең тәнебездә канның агышын сизмибез бит. Безгә ул яшәеш керә, агым бетүгел туктаусыз агып тора. Әгәр менә шушы кан әйләнеше бездә бер генә минутка туктаса да, без яшәй алмас идек. Менә шушы олыгайгач, мәхәббәт шулкадәр дәрәҗәгә җитә. Бер-береңнән башка, менә шушы кан әйләнешеннән башка яшәй булмаган кебек, бер-береңнән башка яшәй булмый башлый. Бөтен нәрсә кадерле була башлый. Бергә алган әйберең дә, бергә иҗат иткән китабың да, бергә шатланган шатлыкларың да, яисә бергә кайгырган кайгыларың да, менә бөтенесе алар бит кешене берләштерә инде. Менә минем бер шундый шигырь дә бар. Йомшак характердагы кешеләрне кайгы талаштыра, сугыштыра, кичтерәк кешеләрне кайгы берләштерә. Менә минем уйлавымча, безне берләштергән әйбер дә уртак кайгыдыр әле. Кеше бер-беренең кайгысын, үз кайгысы кебек итеп йөрәге аша уздыра икән, ташлашып аерылыша алмыйлар андый кешеләр.
Яфраклар җиргә таралган.
Әнсәбәй, без инде ир, хатын һәм аларның хукундагы сыйфатлар турында шактый гына сөйләштек тә кебек. Шулай да Нурсия апаның сезгә иң ошаган сыйфатларын әйтеп үтсәгез.
Минем уйлавымча, аның тотнаклылыгы, аңарга иң хас сыйфатларның берсе шушы тотнаклылык. Ул үзе пар итеп сайлаган кешегә мәңге тугры калуы, бөтен сыйфатларында иң зур сыйфаты дип атыйм мин. Чөнки тугрылык хатын кыз үчүн иң керек сыйфатлардын бирси болот. Ирге тоорлук, мен махабат көгүл деги көп сыйдырышлы сөз, мына бул үзүнүн көңүлүнө тогуру калган киши, жүрөгүнө тогуру калган киши, махабатка тогуру калган киши. Нурсия менен касияк шатаракчадыр.
Элбетте Нурсия апага жооп берүү оорураактыр, чүнки Фенис абитуриентте бик көп жазалар.
Эң биринчи Фенис нык шоян киши. Бик кыйын убакытта да эмнедир бир шояндык тауып, кыйын халден чыгарга тырышат. Андан соң анын убагдада туруу. Мен кажепленем ага. Белки мен анын кадар убагдада тура да алмаймдыр. Ул бит инде жазуучу, жазуучу кишиге кул жазмалар менен көп кине келелер инде, улы кишилер да келейин. Пенсияга чыккан абзый апалар да келелер. Шуларның менә бүтән әйберләрен укып чыгып, чирләп китсә инде шушы эшне эшләгәндә. Тукта әле менә мин тагы да ныграк чирләп китсәм, шушы эшемне кеше алдында езем кызармасын, тизрәк эшләп бетерим дип бик югары температураларда кешегә биргән вәгъдәсен үтәл. Иң беренче сыйфаты вәгъдәлектер инде. Аннан шаянлык да күп нәрсә бит. Мин гомумән тормышта бер дә шаярмаган кешеләр, шаярны аңламаган кеше ничек яши икән дип уйлыйм. Андый кешеләргә яшәү авырдыр.
Без алай тирән итеп бер-беребезгә кичерә алмаслык сүзләр әйткән юк әле, Аллага шөкер. Җылылыкны үлчәр өчен үлчәү бар. Ололыкны үлчәр өчен үлчәү юк. Шуңа ахыры кешедәге ололык ята күп шак бәяләнми онтылып. Авырлыкны үлчәр өчен үлчәү бар, сабырлыкны үлчәр өчен үлчәү юк. Данланса да, мақталса да сабырлык, сабырлыкның ни даны бар калырлык. Ныклыкны үлчәр өчен дә үлчәү бар, тугырлыкны үлчәр өчен үлчәү юк. Шуңа ахыры бәрелеп тә сугылып, күп вакытны жанда үле тугырлык. Мәрхәбәт не үлчәргә дә бизмән юк. Мәрхәбәт не үлчәргә дә бизмән юк. Иң асыл затларның да алдына әле зурлап гүл чәчәкләр тезгән юк.
Кешенең кичкенә генә кимчелеген күреп, аны күпертеп, аннан гайрәт чикере башласа кешеләр яши алмыйдыр дип уйлыйм инде мин. Һәр вакыт үзең белән яшәгән кешенең бергә булгансың икән, аның яхшылыкларын күбрәк эзләргә кирәктер инде. Аннан тормыш бит әле шундый катлаулы, анда бит һәркем ярдәмгә мохтаҗ бит. Син сәламәтме, авырумы, аннан карамый бит ул. Кешенең эше, иң беренче хатын-кызга мин иренең эшен ихтирам итү кирәктер дип саныйм. Аның күңелен күтәрә белү эштән кайтышына үзен эшләгән очракта да хәтта һәр кем кеше бит, иратта кеше хатын-кыз минекенә ихтирам итәргә тиеш, мин хатын-кыз дип утырырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Гаиләдә төрле вакыт булырга мөмкин инде. Һәр кем кәефсез кайтып керәсең эштән, һәр эшләгән кеше шулай бит инде. Шундый очраклардан чиктер үзеңә көч табып, береңә бирен ярдәм итү кирәктер инде. Яшьләр өчен бигрәк тә инде менә кимчелек эзләмәсеннәр иде алар берсеннән берсе. Менә яңа гына кавышкан кешеләр гадәттә шуннан аерылышат. Менә юк кына кимчелектән аерылышу парлар бик күп бит. Берсенең берсе киресенчә яхшы якларын эзләшеп, табышып, ихтирам итеп яшәсәләр генә яшәй алар дип уйлыйм мин кешеләрне.
Мөхтәрәм кардәшләр, Парханатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнис Яруллинның яхшы истәлегенә багышланды. Күренекле шагыйрь, прозаик һәм драматург, 46 китап авторы 1938 елның 9 февралендә туган. 2011 елның 9 декабрында вакылыкка түштү.
Син мемеше,
мен сине кешен гүлдөр эскенбиз, гүлдөр эскенбиз.
Син мине эзле,
мен сине эзле,
гүлдөр эскенбиз,
гүлдөр эскенбиз.